Bara rand svar fyrir að sinna tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður bendir hér réttilega á að hér hafa komið yfirlýsingar um það, það sé ekki ríkisábyrgð á þessu, þetta er ekki við í kerfisunni, það er ekki verið hugsað til þess og er það náttúrulega frekar augljóst. En ef forystumenn Evrópusambandsins myndi eitthvað meina með þessum orðum sínum, þá hefðum við ekki til að standa í þessum samningaviðræðum. Ef Evrópusambandið hefði ætlað það og viljað það að þetta kerfi sem var sett samkvæmt þeirra tilskipun, ef það er í gjaldþrota, þá bara væri það þannig. Þá værum við ekki til að ræða þetta mál. Það er nú bara þannig. Og það er bara svo magnavirðulegi forseti að meira sig í Evrópusambandinu, og ég veit að þetta kemur mörgum háttvirtum þingmönnum sem eru mjög hrifnir Evrópusambandinu óvart, og tala ekki um fræðimönnum sem eru að útskýra þessa hluti fyrir okkur. En þá er nú bara þannig að hver þjóð hugsaði um sig og hefur fengið að finna fyrir því æði illþyrmilega, og það verður bara hver þjóð að meta það hvað möguleikar hún hefur í hverju stöðu. Þannig er það bara. Og við sem betur fyrir eru búin að ná þessum árangri, og við skulum ekki gera lítið úr honum, það er engin ástæð til þess. En við erum hins vegar með hlut sem við vildum ekki hafa í fanginu. Háttur þingmaður spyr hvort að æsi verði í næstu fjárlögum og alla framtíð eða næstu áratugina. Virðulegi forseti, ég veit það ekki. Við skulum vona það að heimtur verði þannig að það fari sem allra minnst á íslenska þjóð. Allra minnst ef að þetta verði niðurstaðan. En ef ég vissi það að hver þessi þróun yrði nákvæmlega, að þá myndi ég ekki liggja á þeim upplýsingum.
Áttu þetta fjórði þingmaður Norðvestu kjördæmis